eta hala bazan edo ez bazan. Unai Zubeldia. 1982an hasi ziren bazen behin kontatuz, baina atzo amaitu zuten ipuina sar dadila kalabazan eta atera dadila herriko plazan esanez. Azken 40 urteotan horixe izan baita Donostiako ontza liburu denda, kulturaren plaza txiki bat herritar askoren txoko kutuna abenturaz betetako ipuin luze bat. Baina amaitu da bidaia. Besarkadak ageri ziren azken kapituluan agurrak iritsi da. Urduriak liburuei egindako azken lastanak. Aspaldiko lagunen bisita artean goizean goizetik poz txiki asko izan zituzten liburu dendako arduradunek, baina tristurarik ere izan zuen egunak. Salgai kartela aspalditik ari zen atarian kolpeka. Duela 3 urte eta erdi hartu zuen erretiroa Ramon Tatiegik eta iritsi zaio arnasa hartzeko garaia Ester Moyuari ere. Bi horiek arduratu dira dendaz urte hauetan guztietan beste kide batzuekin batera. Hil kanpairik ez zuten Jonai eta azken hilabeteotan saiatu dira erosleren bat aurkitzen, baina ezin. Liburuak zehaztuta zeukan amaierako data, 2026ko martxoaren 31. Kazetari artean estu. Barrua mugituta, atzo Tatiegik kasua handiagoa egin behar izan zien kazetariei, liburuei baino. Baina tira, hemen igaro dut martxo oso osoa eta pixkanaka agurtu ditugu aspaldi ikusi gabeko bezeroak. Harrituta daude jendearen esker hitzekin. Ezkenekien halako gutxunea betetzen genuenik. Emozio saltsa horretan itxaropenaren atea zabalik dauka Tatiegik. Nork daki. Utxune hori agian norbaitek beteko du oraindik lekua bai baitago gurearen antzeko proiektu batentzat. Donostian, Gipuzkoan liburu denda txiki bat euskara eta euskal kultura zainduko dituena. Oso zaila izango da, baina Oier Guillan idazle, kazetari eta antzerkigilearentzat toki berezia da ontza. Liburuzaleok maite dugu liburu artean ibiltzea, espazio fisikoetan egotea eta espazio hori goxoa, abegitsua eta ondo antolatua denean estimu handikoa izaten da beti. Hitzen topaleku gisa definitu du Guillanek bere txoko kutuna. Jose Luis Otamendi idazleak esaten zuen hitzek beti norbaitengana eramaten gaituztela eta horixe bera gertatu zaigu guri ontzarekin, mundua piztu digu txoko honek. Herritarren idazle sena ere piztu zuen atzo ontzak. Txoko txiki bat prestatu zuten nahi zuenak zerbait idaz zezan eta mezu goxoz bete zen maila. Liburuak bizitza dira. Ontzak begiak irekita jarraituko du. Mila esker partekatutako eta irakurritako abenturengatik eta besarkadak, negar malkoak eta asperenak izan ziren gero. Kantari irakurtzen. Arratsaldean gitarra lagun martxa baten lehen notak abestu zagurtu zuen ontza Imanol Irizarrelduen alfabetatze eta berreuskalduntzerako erakundea liburutegiko arduradunak. David de Jorge sukaldariak bidalitako mezu elektronikoa irakurri zuen Tatiegik. Hitza hartu zuen Guillanek ontzat ematen dugu ontza, goxo aritu ziren Arkaizkano eta Aide Rodriguez eta kapituluz kapitulu dantzan ibili ziren sentimenduak. 1981an erosi nuen lehen liburua datorkit gogora azaldu zuen Kanok. Joan Mari Irigoyenen denborak ez zuen nora izan zen. 35 urte geroago, beldurtuta dago. Ez dakigulako zer jarriko duten hemen. Territorio fisikoak, simbolikoak galtzen ari gara pixkanaka. Donostialdean euskaldun asko dago, baina ez dago euskaltzale kapitalistarik. Dirua daukaten horiek ez daukate euskal ekosisteman inbertitzeko fede eta gogo handirik. Eider Rodriguez idazlea ere penatuta dago. Unibertsoa baino askoz gehiago kabitzen baitzen liburu denda honetan. Errenteriarra autobusez joaten zen Donostiara. Hasierako toki bat izan zen guretzat. Ontzak sekulako garrantzia izan du nire heziketa literarioan. Deskubrimendu handi bat izan zen. Herritarren joan etorrian nahi ez zuen protagonismoa hartuta ibili zen Ester Moyua goizean goizetik. Atzera begira jarrita, gogoan du beldur pixka batekin ekin ziotela bideari 1982an. Baina gazteak ginen eta aurrera egin genuen animoz beteta ikasteko prest. 43 urte eta erdi joan dira ordutik. Eta sentimendu gazi gozoak ditut. Jendeak gauza asko eman dizkio Moyuari. Irribarreak, aipamen txikiak, elkarrizketak liburu dendatik kanpoko bizimodua ezagutzera doa orain. Eskerrik asko denoi bene benetan. Eta zuen baimenarekin eskaera bat ere bai, jarraitu irakurtzen, paperean irakurtzen, liburutegietara joaten, liburuekin saltsan ibiltzen. Ez ahaztu, beste mundu batzuk ezagutzeko bidaideak dira liburuak.